السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang turunan Quraisy yang mereka selalu dan terus menerus melanjutkan kebiasaan bapak-bapaknya, yaitu memuliakan Ka'bah dan mengurusi haji. Dan itu merupakan kebanggaan mereka. Sampai akhir pembahasan kemarin terjadi peperangan dahsyat karena mereka saling berebut siapa yang berhak untuk mengurusi Ka'bah dan urusan haji. Sampai kemudian, karena peperangan semakin dahsyat, mereka menyeru untuk berdamai. Dan kemudian mereka sepakat untuk ditengahi oleh seseorang yang bernama Ya'mur ibn Auf, salah seorang dari suku Bani Bakr. Kemudian dia memutuskan keputusannya bahwa yang berhak atas Mekkah dan Ka'bah dan urusan haji adalah Qusay ibn Kilab, sedangkan yang lain tidak berhak karena Qusay adalah langsung turunan Quraisy. Kemudian yang kedua, keputusannya adalah semua korban-korban dari suku Qusay dan yang bersamanya, maka semuanya terhapuskan dan semuanya dibiarkan, dalam artian tidak ditebus dengan diat. Sedangkan korban-korban yang lain dari Bani Khuza'ah dan Banu Bakr, padanya ada diat. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti namanya perang korbannya banyak, tetapi karena Qusay sudah diputuskan dia yang lebih berhak, maka korban-korbannya tidak dibayar diat, tetapi dari lawannya korban-korbannya dibayar diat. Maka Qusay menerimanya. Dan kemudian hari itu dijuluki dengan hari Ya'mur Syadah. Ya'mur orangnya yang menyelesaikan antara dua golongan. Syadah keputusannya yaitu menggugurkan diat dari Bani Qusay. Maka Qusay lah yang memimpin. Ternyata Qusay memang pantas sebagai pemimpin. Dia yang menyatukan Arab. Dia diridhoi oleh kaumnya. Dia mengurusi dan menyayangi semua rakyat yang di Mekah. Sampai dikatakan dalam sebuah syair, Qusay la amri kana yud'a mujmi'an bih jama'allahu al-qabail min fihri. Qusay sungguh la amri dijuluki dengan mujmi'an, pemersatu umat. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan semua suku-suku Quraisy. Fakana Qusay ibn Lu'ay asaba mulkan ata'a lahu bihi qaumuh. Maka Qusay ibn Lu'ay dia mendapatkan kerajaan atau kepemimpinan yang ditaati oleh seluruh kaumnya. Fakanat ilayil hijabah. Maka dialah yang mengurusi penjagaan Ka'bah. Dijuluki hijabah. Dia pula yang mengurusi siqayah, pengairan dalam makna pemberian minum orang-orang haji. Warifadah. Dia juga yang mengurusi tentang memberi makan semua orang-orang yang haji. Wanadwah. Beliau juga yang memegang urusan an-nadwah. An-nadwah barakallahu fikum adalah musyawarah dan rapat-rapat tidak diputuskan keputusan apapun kecuali di rumahnya Qusay. Yang kelima, al-liwa, bendera. Di tangan Qusay, kapan berperang dan kapan tidak. Kapan dia berangkat untuk melawan, kapan tidak. Itu semua yang memegang benderanya adalah Qusay. Wa qata'a Makkah riba'an baina qaumih. Dan beliau pun membagi Mekah menjadi empat untuk kaumnya masing-masing. Fa anzala kullu qaumin manazilahum. Maka dia letakkan semua suku di tempatnya masing-masing. Diatur tempat tinggalnya per suku-suku yang ada dari suku-suku Quraisy. Wa qila innahum habu qat'a asy-syajar an manazilihim. Fa qata'aha biyadihi wa a'wanihi. Ketika sudah dibagi daerah sini buat kalian, daerah sini buat kalian, daerah sini buat kalian, daerah sini buat kalian, dibagi empat. Sebagian mereka mendapatkan tanah yang masih ada pohon-pohon di sana. Mau menebang takut. Bukankah ini tanah haram? Bukan ini tanah suci? Tidak boleh kita menebang pohon dan seterusnya. Kata Qusay, tidak mengapa kalau untuk kebaikan, aku yang akan memotongnya. Maka beliau sendiri dengan pengikut dari sukunya yang memotong pohon-pohon tersebut. Fasammathu Quraisy mujmi'an. Maka Quraisy menjuluki Qusay dengan mujmi'an, pemersatu Arab atau pemersatu Quraisy. Lama jama'a min amrihim. Karena dengan kepemimpinan orang ini bersatu seluruh orang-orang Quraisy dan tidak ada lagi pertikaian. Wa tayammanat bi amrihi fala tunkahu imra'ah minhum wala yatazawwaj rajulun wala yatashawaruna fima nazala bihim wala yaqiduna liwa'a harbin illa fi darih. Tidaklah ada seseorang yang ingin menikah atau seorang wanita yang ingin dinikahi atau ada musyawarah atau ada sesuatu yang dibicarakan atau ingin memancangkan bendera peperangan kecuali di rumahnya Qusay. Dijadikan rumahnya sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat majlis permusyawaratan rakyat. Barakallahu fikum. Yaqiduhu lahum ba'du waladi. Dan akan ditentukan nantinya oleh salah seorang dari anak-anaknya. Fakana amruhu fi hayati wa ba'da mautih indahum kad-din al-muttaba'. Saking taatnya orang-orang Quraisy kepada Qusay, saking tunduknya mereka, maka semua perintahnya, semua aturannya ketika hidupnya dan ketika matinya dianggap seperti agama. Dianggap seperti agama. Mereka pegang kuat-kuat walaupun Qusay sudah meninggal, walaupun Qusay sudah binasa. Wattakhadha li nafsihi darun nadwah. Dia buat sendiri untuk dirinya darun nadwah, tempat pertemuan atau tempat musyawarah. Falamma kabura Qusay wa raqqa 'azmuh. Ketika dia sudah mulai tua dan sudah mulai renta tulang belulangnya, wa kana 'abduddar bikrahu wa kana 'abdu Manaf qad syaraf fi zamani abihi wa 'Abdul 'Uzza wa 'Abduddar, faqala Qusay li 'Abduddar. Karena anak-anaknya, apakah Abduddar, Abdu Manaf, juga anaknya yang lain Abdul Uzza, semua dalam keadaan sudah dewasa dan sudah memiliki bakat kepemimpinan, maka Qusay berkata kepada Abduddar, la alhiqannaka bil qaul. Wahai Abduddar, aku akan limpahkan urusan ini kepadamu, urusan kaum. Insyarafu wa insyarafu alaik, la yadkhul ahadun minhumul ka'bah hatta takun anta taftahu. Kata bapaknya kepada anaknya, ketahuilah, ini semua kemuliaan atasmu. Kalau mereka ingin masuk, maka jangan ada seorang pun yang masuk ke Ka'bah kecuali engkau yang membukakan pintunya. Tidaklah orang Quraisy merencanakan peperangan kecuali engkaulah yang memegang benderanya. Dan tidaklah salah seorang ingin minum kecuali engkaulah yang menuangkan untuknya. Dan tidaklah mereka memakan sesuatu, maka tidaklah mereka makan kecuali makanan yang kau buat untuk mereka. Khonifidina azakumullah. Sejak dulu mereka meyakini kalau mereka melayani tamu-tamu Allah, maka mereka orang-orang mulia. Sehingga mereka semangat bahkan berebut untuk bisa melayani orang-orang haji. Kata Qusay kepada anaknya, jangan mereka minum kecuali engkau yang menuangkan, jangan mereka makan kecuali engkau yang menyiapkan. Qala wala taqta Quraisyun amran min umuriha illa fi darik. Dan jangan ada orang-orang Quraisy memutuskan satu keputusan kecuali di rumahmu. Fa'atahu darun nadwah. Maka diserahkanlah darun nadwah tadi kepada Abduddar. Diserahkanlah al-hijabah wal-liwa was-siqayah war-rifadah. Dan masih ingat lima perkara ini. Mengapa? Karena lima perkara ini nanti akan ditakrir oleh Nabi. Ditetapkan pada kabilah-kabilahnya masing-masing. Darun nadwah sudah dipaham, tempat bermusyawarah. Hijabah adalah penjagaan Ka'bah. Siqayah adalah urusan minum mereka. Rifadah adalah urusan makan mereka. Sedangkan liwa adalah bendera, menentukan peperangan-peperangan. Wahiyya kharaj takharrajahu Quraisy fil mausimin amwaliha ila Qusay. Dan ini adalah sesuatu pemasukan juga untuk Quraisy di setiap musim-musim haji. Dari harta-harta mereka, mereka memberi ini, membayar itu dan seterusnya, akan dikumpulkan kepada Qusay. Nanti Qusay akan menyuruh anak buahnya untuk membuat makanan untuk orang-orang haji, membuat minuman untuk orang-orang haji. Ya'kul man lam yakun lahu sa'ah wala zad, untuk memberi makan orang-orang yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki perbekalan. Khonifidina azakumullah. Dulu di zaman jahiliyah, ketika mereka haji, mereka meyakini bahwa tamu Allah tidak akan terlantar, pasti akan dilayani oleh Allah. Maka sebagian mereka tidak membawa perbekalan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sampai ketika datang Islam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kami haji, ana tazawwad, apakah kami perlu membawa bekal?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fatazawwadu fa inna khayraz zadit taqwa." Berbekallah kalian. Yang disuruh berbekal. Namanya tawakal, bukan kemudian tidak membawa bekal. Bawa bekal. Tetapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khayraz zadi at-taqwa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Qusay dan kemudian diserahkan kepada Abduddar, anaknya, untuk mengurusi mereka-mereka yang dalam keadaan tidak memiliki bekal, tidak memiliki makanan, maka dibagi dengan gratis oleh Qusay dan keluarganya dan sukunya dan kerabatnya. Faqala lahum, berkatalah Qusay kepada mereka, "Innakum jiranullah, kalian adalah tetangga-tetangga Allah. Wa ahlu baitihi, kalian adalah ahlu bait dari baitillah. Kalian tuan rumah dari Ka'bah baitullah." Dikatakan kalian tetangga Allah, kalian tuan rumah dari Ka'bah, maka hendaklah kalian melayani tamu-tamu kalian, tamu-tamu Allah SWT. Wa innal hajja daifullah, sesungguhnya orang-orang haji adalah tamu-tamu Allah. Wahum ahakul daifi wal bil karamah, sedangkan tamu-tamu Allah adalah yang paling berhak untuk dihormati. Faja'alu lahum ta'aman, maka bikinlah untuk mereka makanan-makanan. Washaraban, dan minuman-minuman. Ayyamal hajj, selama mereka di hari-hari haji. Hatta yasduru ankum, sampai mereka pergi dari kalian. Fa'alu, maka anak-anaknya pun menuruti bapaknya, melakukan pesan dari bapaknya Qusay. Sebagaimana tadi disinggung, semua yang diputuskan oleh Qusay dipegang oleh mereka hidupnya dan matinya. Dianggap seperti agama. Ini adalah agama. Wa kana Qusay la yukhalaf. Qusay tidak pernah dibantah. Qusay tidak pernah ditentang. Wa la yurdu alaihi syai'un sana'ahu. Tidak pernah ada yang ditolak keputusannya oleh rakyatnya. Falamma halaka aqama banu amrahu la niza'a bainahum. Maka ketika dia binasa, meninggal, anak-anaknya menegakkan wasiat dari bapaknya dan tanpa ada pertikaian. Thumma inna bani abdi manaf aradu aghda ma biyadi abdiddar. Tadi yang dikasih amanah adalah Abduddar. Ternyata anaknya yang lain, yaitu Bani Abdi Manaf, turunan Abdul Manaf, ingin merebut apa yang ada pada turunan Abduddar. Warau annahum aula bidzalik. Mereka berkata, kami lebih berhak untuk mengurusi Ka'bah dan melayani tamu-tamu Allah. Fatafarraqat Quraisy. Mulai bertikai Quraisy dan mulai berpecah lagi. Ba'duhum ma'ahum wa ba'duhum ma'abdiddar. Sebagian bersama Abdi Manaf dan sebagian bersama Abdiddar. Fakana sahibu amri Abdi Manaf Abdusyams. Sedangkan yang memimpin dari suku Bani Abdi Manaf, dari anak-anaknya Qusay, adalah Abdusyams. Lianahu asannuhum, karena dianggap paling tua. Wa sahibu amri Bani Abdiddar, sedangkan pemegang urusan dari suku Bani Abdiddar adalah Amir ibni Hisham ibni Abdi Manaf ibni Abdiddar. Fa'aqada kullu qawmin hilfan mu'akkida, masing-masing kaum mencari suku-suku yang mau bergabung dengan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan fa akhraja banu abdi manaf jafnah mamlu'ah tiban. Bani Abdi Manaf kemudian mengeluarkan satu nampan besar berisi minyak wangi. Faghamasuhu bi aydihim, kemudian mereka masukkan tangan-tangan mereka semuanya ke nampan yang berisi minyak wangi tadi. Wa masahu bihal ka'bah, kemudian mereka rame-rame mengusap Ka'bah dengan tangan-tangan mereka yang berlumuran minyak wangi. Sampai dijuluki dengan mutayyibun. Para mutayyibun, orang-orang yang ingin mengharumkan Ka'bah. Wa ta'aqada Bani Abdiddar wa hulafa'uhum fasammu al-ahlaf. Sedangkan Bani Abdiddar mengumpulkan suku-suku untuk menjadi besar untuk menghadapi Bani Abdi Manaf. Maka dijuluki al-ahlaf. Di sini juluki mutayyibun, yang dijuluki al-ahlaf. Thumma tada'u ila sulh. Tetapi tidak terjadi peperangan, kemudian mereka saling mengusulkan untuk damai. Ala anna li abdi manaf siqaya. Bagaimana cara bernamainya? Mereka mengusulkan, kita bagi. Dari lima perkara tadi dibagi. Anna li abdi manaf siqaya wa rifadah. Bagi abdi manaf urusan siqaya wa rifadah, memberi makan dan memberi minum. Wa adal hijabah wal liwa, sedangkan masalah penjagaan Ka'bah dan masalah penentuan peperangan dan juga darun nadwah untuk Bani Abdiddar yang mengurusinya. Faradu, maka mereka pun semuanya ridha. Wa thabata kullu qaumin ma'a man halafu, tetapi mereka tetap bersama yang bergabung tadi, ikut mendapatkan tanggung jawab tadi. Yang bergabung dengan Bani Abdiddar berarti ikut membicarakan dan ikut membantu keamanan, penjagaan Ka'bah, penentuan peperangan dan darun nadwah. Yang bergabung dengan Bani Abdi Manaf maka mereka ikut membantu siqayah dan rifadah. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika datang Islam Rasulullah SAW bersabda, kullu halafin fil jahiliyah lam yazidul Islam illa syiddah. Tidaklah apa yang disepakati oleh mereka di dalam Islam ini kecuali kekokohan. Artinya tetap seperti itu. Yang ini dipegang oleh Abdi Manaf, yang ini dipegang oleh Abdiddar. Wa amma halaful fudul. Kejadian bersejarah yang lain, tadi kejadian tersebut kita katakan bersejarah karena berkait dengan mengapa kau pembagian rifadah dengan siqayah untuk Bani Abdi Manaf dan masalah liwa, masalah hijabah dan nadwah kepada Bani Abdiddar, karena ini tadi, karena kasus yang hampir mereka bertikai tapi Allah selamatkan. Adapun halaful fudul, yang berikutnya adalah tentang halaful fudul, perjanjian yang dijuluki dengan halaful fudul. Ini juga sama, Rasulullah SAW menetapkannya bahwasanya itu adalah perjanjian yang harus tetap dipegang selama-lamanya. Apa yang mengisinya? Halaful fudul adalah berkumpulnya mereka di rumah Abdullah ibn Jud'an karena dia memiliki kehormatan dan memiliki umur orang yang paling tua, yang paling sepuh, dan mereka itu Banu Hashim dan juga Banu Abdul Muttalib, Bani Asad ibn al-Uzza wa Bani Zuhrah ibn Kilab wa Bani Taim ibn Murrah ta'ahadu. Banu Hashim kita tahu yang di bawahnya nanti akan lahir seorang rasul. Demikian pula Bani Abdul Muttalib di atasnya. Wa Bani Asad ibn Abdul Uzza yang nanti di bawahnya ada Umar ibn Khattab. Wa Bani Taim ibn Murrah yang nanti di bawahnya ada Abu Bakar Siddiq At-Taimi, Taim ibn Murrah. Suku-suku Quraisy ini kemudian bergabung atau berdiskusi merapatkan satu masalah. Ta'ahadu ala an la yajidu bi Makkah mazluman min ahliha aw mimman dakhalaha illa qamu ma'ah. Kita Bani Abdul Muttalib, kita Banu Hashim, Banu Asad dan Banu Zuhra, kalau ada orang yang terzalimi di Mekah, apakah penduduk Mekah atau orang yang masuk ke Mekah, maka kita akan membela orang yang terzalimi. Qul inna a'udzubikumullah, ini sudah berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah adalah unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu satu suku benar ataupun salah, zalim atau mazlum. Artinya kalaupun dia zalim tetap ditolong, apalagi ketika dia terzalimi. Pokoknya satu suku. Ternyata mereka membuat satu kesepakatan untuk memuliakan Mekah tanah suci dan memuliakan Ka'bah, tidak boleh ada terjadi kedzaliman di Mekah. Kalau ada seseorang yang terdolimi di Mekah, apakah yang terdolimi itu penduduk Mekah atau orang yang masuk ke Mekah, kita akan bangkit berdiri bersama yang terdolimi sampai mengembalikan madlamatahu, sampai mengembalikan haknya. Qala hatta tarj ilaihi madlam, hatta taruddu ilaihi madlamatahu, hingga dikembalikan madlamahnya. Madlamah adalah haknya. Kalau kedolimannya dirampas hartanya, maka diambil kembalikan hartanya, itu namanya madlamahnya. Kalau dia disakiti, maka ada qisas. Faqala Zubair ibn Abdul Muttalib, maka berkata Zubair ibn Abdul Muttalib, innal fudula tahalafu wa ta'aqadu alla yuqima bi batni Makkah zalimu amrun alayhi tahalafu wa ta'aqadu faljaru wal mu'tar fihim salimu. Yang maknanya kurang lebih, sesungguhnya fudul, mereka bersepakat dan mereka berjanji agar tidak boleh tegak di Mekah satu kedzaliman atau satu orang yang zalim. Amrun alaih, perkara yang merupakan tanggung jawab mereka. Mereka berjanji, mereka sepakat bahwa tetangga ataupun mu'tar, siapa al-jar? Tadi kan sudah disebutkan, bahwa saya berkata, nahnu jarullah, kami tetangga-tetangga Allah, karena ini rumah Allah. Artinya jar, penduduk setempat. Faljaru wal mu'tar, adapun mu'tar, orang yang berdatangan untuk haji atau umrah. Faljaru wal mu'tar fihim salimu, maka orang yang di sana, apakah pendatang ataupun orang setempat, akan selamat. Salimu. Fawaliyas siqaya warifada Hashim ibn Abdi Manaf. Setelah dibagi tugas-tugas tadi, divisi-divisi tadi, di antara Abdi Dardari dan Abdi Manaf, maka disebutkan orang-orangnya, kalau tadi suku-sukunya, yang memegang siqaya warifada dari Bani Abdi Manaf adalah Hashim ibn Abdi Manaf. Anaknya Abdi Manaf, Hashim, yang memegang siqaya warifada. Lianna Abdul Syamsi Safar, karena anaknya yang bernama Abdul Syams sering pergi, sering safar. Qallama yuqimu bi Makkah, jarang sekali tinggal di Makkah. Lagi pula kana muqillan da walad, lagi pula dia muqil, orang yang pas-pasan, bukan orang kaya. Da walad, memiliki anak-anak lagi. Wa kana Hashim musiran, adapun Hashim ibn Abdi Manaf orang yang kaya. Wa huwa awwalu man sannar rihlataini, rihlata asy-syita'i was-shaif, maka dialah Hashim ibn Abi Manaf yang pertama mengatur dua rihlah, rihlata asy-syita'i was-shaif, perjalanan di waktu musim dingin dan perjalanan di waktu musim panas. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, li ila fi Quraisy ila fihim rihlat, karena kebiasaan orang Quraisy, bahwa kebiasaan mereka adalah rihlah, perjalanan, rihlat asy-syita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di waktu musim panas, untuk menghafalkannya syita dan shaif, mana yang musim dingin, mana yang musim panas, tinggal dilihat titiknya yang banyak, berarti banyak hujan di sana musim dingin. Syita titiknya banyak, ada 5. Nah, itu musim dingin. Wasaif musim panas. Wa awwal man at'ama tharid bi Makkah, dan juga orang yang pertama memberi makan tharid di Makkah adalah juga Bani Hashim ibni Abdi Manaf. Tharid barakallahu fikum adalah makanan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian beliau memuji Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya, dengan kalimat, engkau di antara para istri-istriku seperti tharid di atas semua makanan lain. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan mengapa tharid istimewa, karena dibuat dari ahsanal qut wa ahsanal idam. Karena dibuat dari sebaik-baik makanan pokok dan sebaik-baik lauk. Sebaik-baik makanan pokok adalah gandum dan sebaik-baik lauk adalah daging. Sedangkan harid adalah seperti bubur gandum dengan daging. Ini barakallahu fikum yang pertama membagikan makanan harid kepada para hujjaj, kepada para pendatang dan orang-orang haji di Mekah adalah Hashim ibn Abd Manaf. Faqala ba'duhum, sehingga berkatalah sebagian mereka, Amrul ladzi hashama tsarid liqaumihi qaumun bi Makkah muzinnatain ijaf. Amrul ladzi hashama tsarid, dialah yang pertama memberikan makan tsarid kepada kaumnya. Dan kaum di Makkah yang membiasakan perjalanan, dua perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Ini jangan sampai Mekah ditinggal kosong, sehingga dibagi rihlah musim panas, rihlah musim dingin. Ikhwan ibn hazakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebiasaan orang Quraisy adalah rihlah berdagang. Waktu syita ke Yaman, waktu saif ke Syam. Dan Syam dengan Yaman, sedangkan Mekah di tengahnya, musimnya berganti, bertolak belakang. Kalau di Syam musim dingin, di Yaman musim panas. Kalau di Syam musim panas, di Yaman musim dingin. Sehingga panennya pun bergantian. Ketika Syam panen, maka Yaman sedang tanam. Ketika Yaman panen, maka Syam sedang tanam. Dan begitulah. Sehingga barakallahu fikum, perjalanan mereka dua. Rihlatash syita wa saif, ke Yaman dan ke Syam. Sehingga barakallahu fikum biiznillahi ta'ala wa biqudratihi, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Mekah menjadi pusat perdagangan internasional. Orang Yaman tidak perlu ke Syam untuk mencari barang-barang Syam. Cukup ke Mekah, dia dapat. Orang Syam enggak perlu ke Yaman untuk mencari kain-kain Yaman. Kain yang khas, lurik. Cukup dia ke Mekah akan mendapatkan kain-kain Yaman. Karena penduduknya orang Quraisy selalu berdagang safar sana kemari. Rihlatas sitai wassaif. Maka berdirilah di sana Suq Uqaum yang terkenal, Pasar Uqaum. Pasar Uqaum itu pasar besar yang didatangi oleh manusia dari Syam, dari Yaman, dari Afrika, dari Mesir dan lain-lainnya. Mereka berdatangan ke sana untuk membeli dan menjual. Tambah apa? Tambah meriah, karena orang-orang yang datang ingin membeli, dia juga bawa barang. Maka bukan Syam dan Yaman saja, orang yang dari Mesir, orang yang dari Sudan, orang yang ikut datang membawa barang lain, membeli sesuatu yang lain, membawa barang yang lain. Ini semua barakallahu fikum adalah barakah dari Allah dengan sebab adanya Baitullahil Haram. Maka kelanjutan ayat tadi, setelah rihlatas syita'i was-saif, falyabudu Rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Rabb-nya Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mengamankan mereka dari rasa takut dan yang memberi makan mereka dari kelaparan. Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait, at'amahum min ju'. Memberi makan mereka dari kelaparan. Karena makmur sekarang. Semakin makmur, semakin makmur. Adakah satu daerah yang tandusnya seperti Mekah? Tapi silakan, kalian mau cari buah apa di sana? Lengkap. Kita di sini baru tahu. Oh, ini ya yang namanya buah itu. Di sana banyak. Ini barokah. Dan juga karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, Allah beliau katakan warzuqhum minas samarati man amana minhum billah, ya Allah berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah takdirkan semua tadi terjadi. Perdamaian antara Abduddar dan suku Bani Abdi Manaf yang kemudian berbagi tugas, kemudian suku-suku tadi bersatu, kemudian sepakat untuk tidak terjadi kedzaliman di Mekah sehingga sangat-sangat aman. Pencuri kalau datang ke Mekah libur mencurinya. Iya. Sebagian mereka karena takut kualat, ya, istilah mereka, maksudnya takut terkena azab, ya. Masa di samping Ka'bah kami berbuat dosa begitu. Sebagian lagi takut sama suku-suku Quraisy yang sudah bersumpah kalau ada kezaliman, aku akan bela orang yang terzalimi dan aku akan merebut kembali apa yang mereka ambil dan aku kembalikan kepadanya. Kami kembalikan padanya. Barakallahu fikum. Orang yang hutang darah. Orang ini pernah membunuh bapakku, aku harus bunuh dia dimanapun aku temui. Begitu ketemunya di Mekah, dia gak bunuh. Ditunggu nanti kalau sudah keluar dari Mekah. Ini barakallahu fikum amanahum min khawf. Allah berikan keamanan dari rasa takut. Itu semua dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Walamma mata Hashim, ketika Hashim meninggal dari Bani Abdi Manaf, waliyadhalika al-Muttalib ibni Abdi Manaf, kemudian dipegang urusan rifadah dan siqayah oleh al-Muttalib ibni Abdi Manaf, fakana dha syarafin fihim. Muttalib juga memiliki kemuliaan di tengah mereka. Yusammunahu al-Fayyad. Al-Muttalib ini dijuluki Fayyad. Mengapa Fayyad? Apa makna Fayyad? Fayyad seperti air yang melimpah. Dan mereka mengidentikan yang namanya air itu dengan satu kebaikan. Berarti Fayyad, gelombang air, maknanya dermawan. Lisamahatihi, karena dia sangat samaha, pemurah, penyayang, pemberi. Pantas kalau dia memegang urusan siqayah warifadah, memberi minum dan memberi makan. Wa kana Hashim qadimul Madinah fatazawwaja Salma binti Amr. Sedangkan Hashim tadinya datang ke Madinah menikahi Salma binti Amr. Yani sebelum meninggalnya beliau datang ke Madinah. Ini kan kita cerita di Mekah. Datang ke Madinah menikahi Salma binti Amr. Salma binti Amr dari Bani Najjar. Fawaladat lahu Abdul Muttalib. Lahirlah anaknya yang dijuluki dengan Abdul Muttalib. Falamma tara'ra'a kharaja ilaihi al-Muttalib liya'tiya bihi. Ketika sudah semakin besar Abdul Muttalib, keluarlah Muttalib yang sedang diceritakan ini, penggantinya Hashim, mengambil ponakannya di Madinah. Mau diambil, abad ummuhu, ibunya menolak. Jangan dibawa anakku. Anaknya siapa ini? Hashim. Siapa yang mengambilnya? Saudaranya, Muttalib. Anaknya bernama Abdul Muttalib. Ini akan berkait dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Maka harus diingat-ingat. Faqala innahu yali mulku abih. Kata Muttalib, anak ini akan menggantikan kekuasaan bapaknya Hashim. Baru adinat lahu, baru diizinkan. Ya, ini setelah Hashim meninggalkan dikatakan oleh Muttalib. Muttalib merasa bahwa Hashim punya anak dan sudah semakin dewasa di sana. Disusul, diambil, ketika ditolak oleh ibunya, dia katakan anak ini akan menggantikan kekuasaan bapaknya. Fa'adinat lahu, maka diizinkan oleh ibunya. Farahala bihi, maka berangkatlah dia membawa anak tersebut. Wasalima ilaihi mulku abi, dan kemudian diserahkan tanggung jawab bapaknya yaitu mengurusi siqayah dan rifadah. Fawaliya Abdul Muttalib makana abuhu yali, maka Abdul Muttalib melanjutkan apa yang dipegang oleh bapaknya. Wa aqama liqaumihi ma aqama abauhu, dia juga melanjutkan apa yang biasa dikerjakan oleh nenek moyangnya, oleh bapak-bapaknya. Wa syarafu fihim syarafan lam yablughu ahad, ternyata Abdul Muttalib lebih dimuliakan lagi, bahkan syarafnya, kemuliaannya mengalahkan semua tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Lam yablughu ahad, tidak ada yang kemuliaannya mencapai kemuliaan Abdul Muttalib min abaihi, dari bapak-bapaknya enggak ada yang sampai terhormatnya seperti Abdul Muttalib. Wa habbu wa 'azama khataruhu fihim, maka mereka semua dari suku-suku Quraisy mencintai Abdul Muttalib, menghormati Abdul Muttalib. Wa habbuhu, mencintainya dan juga mendudukkannya dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tsumma dzakara qissata hafri zamzam wa ma fiha min al ajaib, kemudian Abdul Muttalib pun berupaya untuk mencari sejarah dari nenek moyangnya, yaitu Hajar dan Ismail, dan ini berkait dengan hari raya Idul Adha yang ketika ditinggalkan di sana oleh Ibrahim alaihis salam. Ismail yang masih bayi kehausan dan kemudian dicari, mencari air ke sana kemari. Siti Hajar naik ke Safa, naik ke Marwa, turun berlari-lari, naik lagi ke atas Marwa, turun lagi, kemudian berlari-lari lagi, naik ke atas Safa untuk mencari kalau-kalau ada orang-orang yang bisa membantunya, atau terlihat ada burung yang naik turun, berarti di sana ada air. Sampai kemudian dari kakinya bayi Ismail yang terdihentakkan muncul air, maka digali oleh Hajar semakin banyak air itu, digali lagi semakin banyak air itu, dan itu sudah sangat terkenal kisahnya. Maka Abdul Muttalib mencari di mana tempatnya digali kembali Zamzam. Tsumma dzakara qissat hafri Zamzam wa ma fiha min al ajaib, tsumma dzakara qissat nadar Abdul Muttalib wa dhabah waladihi. Kemudian dikisahkan pula tentang kisah bagaimana Abdul Muttalib bersumpah untuk mengorbankan salah satu anaknya. Dia melihat tentang Zamzam, maka dia gali Zamzam, dan dia mendengar bagaimana tekadnya Ibrahim alaihis salam menyembelih anaknya Ismail yang kemudian Allah gantikan dengan sembelihan besar. Sampai kemudian Abdul Muttalib bernadar, kalau aku memiliki anak laki-laki 10, aku akan korbankan salah satunya, aku akan sembelih salah satunya. Jahiliyah. Wa ma jara fiha min al-ajaib, juga terjadi padanya ajaib. Ikhwan ibn a'azakul, tidak dikisahkan oleh beliau secara rinci, kita sampaikan sedikit saja bahwasanya beliau ketika benar-benar mendapatkan 10 anak laki-laki, maka dia mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, aku sudah bersumpah, sudah bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau aku memiliki anak 10 laki-laki, akan aku korbankan salah satunya untuk Allah taala. Siap kalian? Siap wahai bapakku. Masya Allah, anak-anaknya juga anak-anak yang taat pada orang tuanya, kumpul semua dan diundi di hadapan mereka. Begitu diundi itu, semua orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy menasihatinya, jangan ya akhi, jangan wahai saudaraku. Ini barakallahu fiik, dia sebutkan nasihat, kalimat-kalimat bahwa itu tidak harus ditepati, bisa diganti dengan ini dengan itu. Aku sudah bersumpah, aku harus mengorbankan anakku. Maka ketika diundi nama-nama anaknya yang 10, keluar nama Abdullah, calon bapaknya Rasulullah SAW. Ya. Dituntun anaknya ke dekat Ka'bah untuk disembelih. Ya, anaknya nurut. Ya. Sampai kemudian tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang tua di sana semuanya menasehati, jangan. Engkau undi lagi, itu pasti salah. Abdullah ini adalah yang paling soleh di antara mereka, yang paling baik, yang paling nurut, yang paling begini dan begitu. Ulangi. Diulangi lagi. Keluar Abdullah lagi. Diulangi lagi, keluar Abdullah lagi. Begini saja. Kalau memang Allah memilih Abdullah untuk dikorbankan, kamu undi kalau-kalau Allah menginginkan untuk diganti dengan tebusan. Kami akan bantu engkau berapapun tebusannya. Diundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Diundi, keluar Abdullah. Aku akan sembelih. Jelas ini keputusan Allah. Sebentar, wahai Abdul Muttalib. Jangan kau sembelih anak yang baik itu. Anak yang taat pada orang tuanya, anak yang begini dan begitu. Jangan. Itu mungkin karena kurang. Allah menghendaki ditambah. Sekarang kau undi Abdullah dengan 20 ekor unta. Diundi lagi, keluar Abdullah lagi. Kalau begitu tambah 10 lagi, 30. Keluar Abdullah lagi. 30, 40, 50, 60, sampai 100. Baru keluar 100 ekor unta. Jangan khawatir, kami semua akan bantu engkau. Maka saat itu, begitu keluar 100 ekor unta, semua suku-suku Quraisy membantu mengumpulkan unta 100 untuk disembelih dan dibagikan untuk kaum muslimin, khususnya untuk orang-orang haji, sehingga pesta besar mereka saat itu untuk memakan daging unta ketika itu. Barakallahu fikum. Dan ini juga salah satu yang ditakrir oleh Rasulullah SAW, bahwa harga diat satu nyawa adalah 100 ekor unta. Kalau seseorang menabrak orang lain meninggal, maka itu tentunya bukan kisos karena tidak sengaja. Bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor unta. Atau senilai dengan 100 ekor unta. Ikhwan ibn a'azakumullah, fakana amruhu fi hayati wa ba'da mautihi indahum kaddinal muttaba'a. Mirip seperti Qusay, bahkan lebih. Semua kebiasaan, aturan, dan berbagai macam yang diajarkan oleh Abdul Muttalib dipegang oleh kaumnya seluruhnya seakan-akan agama. Seakan-akan agama. Wattaqad li nafsihi an-nadwa. Thumma dzakara al-ayat allati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wiladatihi wa ba'daha. Kemudian disebutkan ayat-ayat yang diturun kepada Rasulullah sallam tentang kelahirannya, wa ba'daha dan setelahnya, wa ma jara lahu waqta radha'ah, dan apa yang terjadi ketika dilahirkan dan ketika disusui. Tsumma dzakara kafalatu ummihi lahu, kemudian disebutkan pula bagaimana ketika dipelihara oleh ibunya. Tsumma kafalat jaddihi, kemudian dipelihara oleh kakeknya. Tsumma kafalatu ammihi, kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Thumma dzakara qissat Bahirar Rahib wa ghairaha minal ayat. Thumma dzakara tazawwujuhu Khadijah. Kemudian disebutkan pula bagaimana kisah beliau Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Wa ma dzakara laha ghulamuha Maisarah wa ma dzakaratuhu hiya li Waraqah. Dan apa yang diberitakan oleh Khadijah kepada Waraqah ibn Naufal. Lajajta wa kunta fi dzikra lajujan lahum talama ba'atan nasija ila akhirih. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.